Mēs atrodamies uz jaunas būvētās Rietumielas, un vienā no pirmajiem mūsu tādiem industriālajiem objektiem – intervences noliktava sēka un funkcionālā tāda teritorija.
Iela pie objekta jau gatava un tiek izmantota, un arī pati būve, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai, ir tapšanas stadijā. Visi darbi notiek sarežģītā, iepriekš neizmantotā, degradētā teritorijā, izrāda Preiļu novada domas projektu vadītāja Sanita Meļko.
Tad bija pilnīgs purvs, aizaudzis mežs un tik daudz jau, cik izdarīja šo ielu izbūvējot un to fantastisko ietvi un tos visus grāvjus. Un tad likās, mēs neticējām, ka var un gada laikā tiešām tas tika izdarīts. Un arī šeit, protams, bija tiešām no pilnīgi aizaudzis. Vēl blakus teritorijā, kā jūs redzat, ir šie krūmi un tās teritorijas mēs revitalizējam, atjaunojam. Radam tiešām uzņēmēt darbību arī atbilstošu vidi. Šo āku mēs tā kā vairāk plānām kā nolikta vēku, tāpēc tur ir īpaši paredzēta tā ventilācija.
Preiļos šī būva nepaliks tukša, izrādot topošo būvi pārliecināta Sanita Meļko.
Mēs vēl vienkārši nebūvējam, tikai tāpēc, ka mēs tā esam izdomājuši, ka kādam būs vajadzīgs. Ja? Interesi ir, un tikai apliecinot to interesi, tikai tāpēc arī tos projektus atbalsta. Bet, protams, izsolē var piedalīties. Jebkurš uzņēmējs. Tāpēc arī ceram šīm te darba vietām, ieguldītajām investīcijām un pēc tam tālāk arī atdevi, jā. Jebkuram komersantam, kuram ir interesi, un tad viņš var iekārtot to savu ražotni tādu, kādu viņš vēlētos.
Aigars Vajots, būdru vadītāja palīgs. Principā ir uzstādīti gan pamati, gan cokulsijas, gan arī nesošās metāla konstrukcijas. Nākošais solis ir Z profili, kas ir jumta daļā, un sandvič, kas tiks apšūta ēka visajā.
Būvnieki konstruējot ēku pielāgo to potenciālajiem uzņēmējiem. Tam uzdevums ražot un radīt darba vietas, bet vide darbam būs nodrošināta, apliecina būvdarbu veicēja AA būvkompānija pārstāvis Aigars Vaivots.
Tipveida angārs, viņš ir iekšpusē diezgan plašs, nav starpsienu tādu ļoti daudz un pietiekoši vietas visam būt, jā. Tiek pievilktas gan elektrība, gan ūdens, gan kanalizācijas, gan sakārtotas laukuma daļā lietas novadīšana un tālāk jā, zibens aizsardzība. Ēka ir 54 metri un 24 metri platā, 9 metri augstumā.
Tas nav vienīgais objekts te. Blokus paredzēta vēl viena ēka ražošanai stāsta Sanita Meļko.
Tā otrāka, kas tur celsies, Lakus teritorijā, tā arī būs tiešām tās pats tipveida angārs, rusti lielāks, vienkārši tā tehniski pateikt, un arī teritorija būs lielāka ar iespēju paplašināties. Šai ēkai bija 5-6 piedāvājumi iepirkuma procedūrā, tad tā ir 13, un tā ir izvērtēšana, bet tas sanāk, ka interesi ir liela arī no būvnieku puses. Mēs gaidām ļoti labu rezultātu arī cenas ziņā, protams, un arī protams, kvalitātes.
Preiļu pašvaldības plānos sakārtot arī savulaik novada lepnuma, bet šobrīd degradācijas un pamestības vietu, kas atrodas tajā pašā Preiļu pilsētas centrā. Lina pārstrādes uzņēma teritoriju, stāsta Tanita Meļko.
Vecā linu fabrika, ja kas ir, diemžēl, problēmas ir tādī, ka tiešām nesakārtot šīs te privāti īpašuma tiesības, un mēs kā pašvaldība piesaistot Eiropas tādu savienības finansējumu, mēs nevaram ieguldīt, ja tas nav mūsu īpašums, un tāpēc vispirms ir jāsakārto īpašuma tiesības, un mēs pamazām mēģinām tās sakārtot, un patreiz mēs esam iesnieguši vienu projektu pieteikumu arī uz līdzīga tifēda angāra, kur ar tā kā plānojas noliktavas. Tāda ēka, ja vienā tā gabaliņā no tās visas lielās teritorijas, bet ceram, ka varbūt mēs varēsim vienoties ar citiem īpašniekiem un tiešām šo teritoriju sakārtot, jo viņi tiešām atrodas gandrīz centrā, var teikt, un pretī ir fantastiskais Preiļu muižas abūves parks ar pili, un tiešām viņi izskatās gana graujoši, un tā tiešām ir degradēta teritorija, bet mēs tur plānojam pievilkt arī centralizētu kanalizāciju ūdens vadot, arī tās iespējas, tā ir pilsēta. Tā būs vairāk tā kā uz ražošanu vērsta, bet, protams, tās iespējas ir pēc tam pašam tas, kas gribēs šo te, tātad izdomāt šo te teritoriju vienkārši, attīstīties un pašiem arī pielāgot tādām vajadzībām, kādu uzņēmēju darbību viņi gribēs veikt.
Ieguldījumi šo degradēto vietu sakārtošana un jaunu objektu uzbūvē uzņēmējiem mērāmi vairākos miljonos eiro, lielāko daļu no kuriem sec Eiropas Savienības atbalsta programma. Uzņēmējiem, kas varēs pretendēt uz šo vietu izsos kārtībā, pretī būs jāsac īres maksa un jārada darba vietas uz šiem objektiem Preiļu novadā. Tās būs vismaz 18. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgales studija.